Manatrenera ba tupklasi tupkuvavi makasita kanopienu manaraka nyunjapion radodombosko amzo takariva ni ala kamishizao. Manatuna ni tantsai ni futeni fapuwarana amne lala mfanlurana zure ni fiufanana anacharana siaptumbuna nfukat. Isam sitaka izanmu ni tantsa atom ni komin na talatamati sin komin na ivatu atom distrik ya nambuta timu. Manufana zure amzan maritandai fulana ni sedara izakamaitu. Awa mzana pandara nuvulua nu irisa atikia ni mumba izai. Mandava nvulsi ya piviluma mtachayantu ni bibkeli panibavuli. Irkia irai hafana miadia mzani nuwete nupapa bio na ranaivarso mbazila mtikia awa mzana pandara na farua. Manasanawari anaraka ni fandaharan.
Fansu, fielana mitiru na mishenau anki itingi. Irusuna Ani mifiena na tsara tsara chani.
Maptumbu ni falalani sintaikefa ni anacharana siya pamkara ni lufusani awam ni fitura piufana na mumba fapansuna sinfavta tena ina mtutulamban vuata nansi dara izakamaitu erotansa awam ni kwamin na ivatu si kwamin na talatamati atom distrike na buda timu. Kiufanana na numpka ni faifata bifuni mvulana masa la satiwar mandita ndaivulana tatirana itmansu katansa valpul no mandayanzara seifira miasam ni tayiri malagasu wanfanfanana arakasa nani FMFP yankyu. Manazava ntanzu na kindinari ande matu ande anzafuma tataibe abi arno teknisyana socio organizatora awamni sedara izakamaitsum.
Misi modula nakutelu nu watao anatilizi. Misi ni production ni angre biologia, armisi ni kinikultura nani fiupina bitru, armisi ni dersipe management nani faizamtarki. Sezani ni watao anatilu modula nakutelu, se maartra adunro pulavi ni modula tsarerea anatilizi. Tanzu na kindinari anatilizi demba ananandru tansa, Taikef seti zayan nyula na we tiam taikef antatatsika fazatra ny fomba fambolena fomba famokarana nentim-paharazana izay anisany sehatra midadasika eto Madagasikara raha ny sehatra fototra na ilay ataontsika hoe secteur primaire ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia misy izany ny fanofanana azy ireo mba hahafahany manana teknika bebe kokoa hahafahana mife ny fomba famokarana amin'ny ankapobeny.
Ankoatran'izay le fomba fifehezana famokaran'izay a tanjona ihany koa ve zany no hanatsarana ny vokatra izy ireo sy hampitombonana izay vokatra ireo tantsara ireo izay?
Tafiditra indrindra izay ao anatin'ny tanjona satria ozy ateo araka ny resako tery am-piandohany misy zany ny tanjona ao anatin'le izy mba hananan'izy ireo fahavitantena aloha voalohany indrindra. Raha vao miresaka fahavitantena antsika dia mahaleo tena izy amin'ny ara-teknika. Dia ny tanjona lavitrezaka ao anatin'izay dia mba hanana ny fiainana tsaratsara kokoa zany, zany hoe mba hanana fahaleovantena tanteraka izy a, mba hanana fahavitantena ara-tsakafo ara-bola izay tafiditra ao anatin'ny vinam-pampandrosoana ny fanjakana fohibe.
Tafiditra ao anatin'ilay permaculture tsara ve zany ny zavatra iofananireo tantsara ireto?
Tafiditra satria resaka biologia ny tena resahana ty amin'ny resaka permaculture dia ho an'ny module 1 zany zao dia ny resaka production ny engrais bio no ny resahana zany ao anatin'le zany hoe tsy misy resaka produit chimie izay anisan'ny fototra iorenany resaka permaculture izay anisan'ny fotokevitra ijoroany sedara ihany koa amin'ny fotoam-piasana.
Tsy ho nofinofo ny fampitombom-bokatra manaraka ny fetitra ara-pahasalamana raha samy mampiatra ny fambolena no hatsaraina ara-biôlôjia avokoa ny mpamokatra. Naharesy lahatra nireo tantsamo ny fampiofanana karakarainy ny fitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fampitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny sedara ezakamaitso etsy fitoafana mandroso ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Zava-dehibe ho an'ny kominina Talatamaty ny fampiofanana ireo tantsao aminy hoy Andriamatoa Randrianarivony Solo Bruno Marie lefitra voalohany be ny tanàna.
Arak'izany dia ny kominina Talatamaty moa dia misy maromaro ny tantsaha, tantsaha ny tena kabetsahany. Eo koa moa misy akoatran'izay fa raha ny tena izy dia tantsaha ny tena betsaka eto. Ary amin'ny sina indraikitra ao anatin'ny kominina Talatamaty servisena developement rural zany ny indraikitra ao a, dia anisany zany manaramaso indrindrindrindra ny fifananany tantsaha sy manaramaso ny tahinina ny zavatra ilain'ireo tantsaha reo anatin'ny kominina Talatamaty a, dia nisy hitahita moa tamin'ny tantsaha io izay anao fiofanana dia tonga ny mpampiofana ary isaoran'Andriamanitra satria mpampiofana eto amin'ny commune Talatamaty, eto amin'ny commune Talatamaty ireo mpampiofandreo sy ny fitoeram-piofanana no mipetraka. Zay rery ve nakaiky filanja tsy maintsy fianarana ihany aloha amin'ny fotoana anankiray, dia ny tantsambo la tairina tsikelikely ihany hoe ahoana ny tena fandehan'le fambolena fa tsy manoray anazy ohatran'le taloha hoe zao no atao de zao no atao, fa mivoatra ny teknika fambolena sy famokarana. De zay ny tena natonga andreo tantsary hoe tena iofana izy, ary mavitrika izy. Mifahitako teo aloha de mavitrika ary zareo, satria hatra maly io nanompoka za koa hatra maly naaraka teo a. Za koa zany aminatin'zay hoa ka hoe midihinina marina ary natao amin'le fifanana amy mampiandraikitrana amy développement rural, de zay ny tena tongavaka eto zany amin'le fifanana.
Manao ana zany ny fahitanao ny fampiofanana toy zao a, mba hoe tena mpandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto amintsika?
Ny fampiofanana ohatran'izao zany de tonga de mahitsy be any miteny, satria vo ny teny le mpampiofana de zavatra vaovao be mihitsy no henonay, ary ainy mandresy lahatra anay hoe ty zavatra ty ny tena fampiasan'ny ty zava misy raha misy zavatra zany a, ataontsika hoe pombo menamena rey zany ariana fotsiny reny, satria tsy tiany biby reny fa miraikitra amy tendany. Ay le zavatra ty azo anaovana zezika izy ty. Tato zany nahitanany zany hoe misy fampiofanana mbola tsy hita mihitsy, raha tsy tato aloha zay no nahitan'le izy. Zay zany tena zava-dehibe a, de lina zahay rehetrehetra tato anatin'izy ty, de na zay ary tsy mba misy manaova hoe banga zany fa tena ohatrany tsy andro le akanaisana ty amin'le fiofanana.
Ny lefitra voalohany ben'ny tanàna ny kômina Talatamaty no narahantsika teo fa maro moa ny zava-baovao tsy mbola fahita amin'ny teknika fambolena no nampitaina ho an'ny tantsa Hoindray Ramatora Voangy ary so Florentine Tatsa mandray anjara amin'izay fiofanana izay.
Mamboly azy zany a, nefany a betsaka ny zavatra tsy mbola hitako sy tsy mbola haiko, de hitako tato amin'ny ty fampianarana ity zany zava-baovao mahitsiny, sady mahaingana an'le fambolena no hitako tsotra.
Ianao ve rehefa mahazo an'ilay fahalalana mbola fonony zara ho an'ny olona hafa ve ianao raha ohatra ka toy le fampiofanana ohatra zay?
Tena vonona tokoa tompoko izara, rehefa mahazo an'le izy de vonona tokoa izara aminy. Tena fapo tokoa tompoko amin'ny fampianarana, satria tsy vita nanao teoria teo ambony latabatra fotsiny fa tena manao an'le izy pratika ara-teknika mihitsiny. Fapo tokoa malalaka no fanontaniana, tena fapo tokoa e.
De vonona mpiatra an'izay ratoviny eto ve zany ianao zao?
Tena vonona tompoka mpiatra, satria matoa ny ofana de tena mpiatra an'le izy a.
Inona zany ny afatra ampitainao amin'ny mpiaino antsika?
Ny afatra ampitaiko amin'ny mpiaino zany a, de ny asa fambolena zany a sy ny fiompiana zany a de anisan'ny asa tena tsara ka tokony hoe hifotorana zany indrindrindrindra zany a, fa nefa mpamboly de tokony hoe anitatra zany a, anatsara n'le fambolena de tsara raha mba mandeha amin'ny fiofanana ohatran'izao, satria le fiofanana zany a amin'ny anay zao amindrety fiofanana reto a tena tsara sy mahafapo le izy a, nefany a tsy andoavam-bola raha andehana amin'ny hafa mbola fandoavam-bola le izy, ka de tena mahafinaritra mihitsy le izy, mahafapo.
Andriamatoa Andian-jafy Mahatradraibe Abe, teknisianna socio organisateur amin'ny sedara ezaka maitso, manao anary ny fandaram-potoana amin'ity fiofanana ity.
Misy zany ireo fampiarana ny resaka fanamboarana zezika sy famokarana zezika fito andro. Ireo zezika ireo zany de asa ampiasana amin'ny volo rehetrarehetra, na fambolena io, na legioma, na fambolem-bary. Ary amin'ny herinandro faharoa moa izay manomboka amin'ny faharaika amby roapolo ny volana marsa zao dia hiditra amin'ny fiompiana bitrono hatsaraina na lay antsoina hoe bitro manara-penitra antsika, dia mbola ety any ny mpiofana zay any amin'ny fahavalo ny volana avrila vao mety tapitra izao fiofanana zao, satria mbola misy ihany koa aorian'izao fiompiana sy fambolena zao a ny resaka fiofanana amin'ny fahaiza mitarika.
Inona ny tena hoe antony mahatonga an'izay fiofanana momba ny fahaiza mitarika izay ampitaina amin'ireto tantsary?
Misy amin'ireo tantsa zay mitarika, satria ny tantsa dia mivondrona ao anatin'ny fikambanana izy ireo, dia misy zany ny tantsa leader na hoe mpitarika zany ao anatin'le izy. Le mampitarika azy anefany a dia noho ny fihetsiketsehany eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy dia noho ny zavatra noran-tovony loatra, raha zay no andikana azy. Dia omena fampiofanana zany izy, omena fiofanana mba hampafantarina azy hoe ohatry ny ahoana zany atao hoe fahaiza mitarika zany, mba hahafahana manana périnisation na lay ataontsika hoe faharetan'ilay association, satria satria ny fahaiza-mitarika dia anisan'ny singa lehibe mampaharitra ny fikambanana, indrindra ny fikambanana tantsaha zany.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsovan'ny pirenena rehetra.
Papa Bio na andematorana ny varison Basile indray no vahintsika manaraketo. Irika iray momba ny ady atao amin'ny bibikely mpandravavolo no arosony amintsika dia ny fanamboarana fanafody biolojika mamono bibikely amin'ny alalan'ny mangahazo. Nanao fikaroana momba ny ady atao amin'ny bibikely mpanimba voly ny fikambanana lanjamiakatra Papa Bio a, maro ireo tantsa liana amin'izy ity, ahoana ny fomba fanamboarana sy ny fampiasana azy?
Eny tompoko, ny tenako izay miresaka aminao eto de anisan'ny ny ainan'izany famotehan'ny bibikely ary mahafantatra ny anisan'ny bibikely mampijaly ny tantsaha, de le lolo fotsikely any amin'ny voatabia, any amin'ny tsaramaso ny rehetra mamboly voanatsindrana atao an-tokotaniko, dia tonga reo lolo fotsikely reo. De rehefa kitihana ohatrany zao le tao amin'ny atoandro de mijofo ohatrany lafarinina, de nandalo mpikambanao aminay de hoe papa, vita ny fiainan'ireo voanatsindranao ireo fa tsy mamela mahazo lolo fotsikely io. Ay ve oa, ny ange oa avelako aloha betsaka e, eo mantsy no alalana hoe tsara lay fanafody vitanao fa raha mbola rainao roa ny tonga eo de vonoanao dia tsy hitany tena herina. Rehefa hitako tena ny jofo dia nandenaka any amin'ny agrivety nanontany hoe inona ny fanafody entinareo hitsabona ny reny le bibikely reny, de tonga moa de nitsotra ry zareo hoe papa, tsy misy be tsisy fanafody mahafaty an'ireny fa tretenao izy androany de miataka kely de afaka ny roa andro telo andro izy miverina. Rehefa zay zany noho izy de papa Bio zany moa tsy mampiasa produit chimique, zay nanao fambolena mangahazo de nitaraina ny tantsaha hoe atahoana papa fa tsy hita zay anaovana an'le mangahazo, adina n'ilay fody de efa ho any am'zatoko alao, atao inona mangahazo zatoko alao? Ny tena hoe avodiny anakiray sokirondray aloha de iny entina, mbola tsy lany laniana, de teo ny nanomboka nitereny zava-misy zany zay noho ny fangatahany tantsaha hoe mba jereo fanodinana ny mangahazo izahay. Zavatra hitany efa ao mangahazo dia rehefa mihinana mangahazo sika de mamaivay ny ambava fo, midika misy pozinao ao anatin'ny mangahazo de misy an'le antsoina hoe sianura, pozina mahery vaika be izy io. De nijerena indray a hoe iza ny mangahazo tena be an'izy io, de misy mangahazo fantatry ny tantsaha rehetra, misy miteny azy hoe clémoline, misy miteny azy moline, misy miteny azy hoe mangahazo nivakina. Io mangahazo io na ny voalavo ara tsy ti azy, de hoe ti ara ny voalavo tsy ti azy, ndao alaina mipozina amin'io. Inona ny natao? Fa ny mangahazo rehetra tompoko de mety, fa namamotro inona raha ny mangahazonareo de tsy akoho le odiny mavokely iny fa mangidy foana, amin'iny tena misy an'le poziny. Ahoana ny fikarakarana an'ilay famonoana bibikely avy amin'ny mangahazo? Voalohany a, mangahazo voanadina, mbola tsy mazaza, mbola tsisy an'le mamaritra maintimainty iny ny nofony. Iny no alaina de kikisana ohatrany manao mangahazo maina aloha, esorina le odiny ivelany indrindra, iny no miala. Rehefa avy eo de sasana le mangahazo voakiky iny mba adio, satria mijanona teo, satria raha voa sasainao ndreo rehefa avy eo efa misy lasa le pozina, le pozina nefa no ale ilaina be dia be, de voasana amin'izay ohatrany hoe ahandro mangahazo tsika, de atokana le odiny mavokely, fa le novony nofony fotsifotsy indray totona, azo atao mitoto azy amin'ny laona fa ataovy madio ny fanoto sy ny laona, azo atao mitoto azy amin'le masinina fitotokena odina, avereno indroa mba hopotika tsara mba hivoaka daolo le pozina rehetra ao anatiny. Ho an'zareo manana fitaovana raita moa de afaka mampiasa mixeur izy na masinina hafa anapotehana azy. Rehefa vita zay de mahazo toto mangahazo ianao, karaha mahazo toto mangahazo eo amin'ny roa kilo eo anao de farafahakeliny rano enina litra no alainao, de arotsaka ao anatin'le rano lay toto mangahazo iny, de kosokoseo ao anaty rano zany hoe ataonao zay ivoahan'le pozina any anatin'le toto mangahazo. Rehefa vita zay de maka tergala manify ianao, de maka soa anakiray, de alay vao mizinga lay manga le tout manga miaraka amin'ny rano de ataovy eo de fiaro ataovy zay voany le rano rehetra ao anatiny de atokany le faika mangazo de mandalo daolo zany le rano le tout mangazo mifiazana de mahazo zavatra roa ianao aorinan'izay mahazo ianao lay faikany le tavela tao anatin'ny lamba de mahazo ianao lay ronono fotsy be plastika foana no ampiasaina de le ronono fotsy be apetrao ery aka toerana eo mandrity ny adiny telo farafahakeliny fa le faikana mangazo zavatra roa no azo atao aminy tompoko na le faikan'iny tonga de aparitaka ao de ao maina de rehefa maina de totoana de sivanina amin'ny sivana lafarinina dia mety na anaovanao mofo na anaovanao biscuit na anaovanao lakôly na anaovanao charbon de mety ny tompoko iny moa zany no anatikambanana an'le vovoka charbon mba ho lasa mivaingana de mety ny tompoko zay zany anankiray amin'iny faikan'iny azo atao koa nefa iny faikan'iny somary asiana siramamy kely satria rehefa lasa n'le ranodolo le tsirony de lasa diso matsatso loatra de amerenana an'le tsirony de asiana siramamy kely tsy amamy azy a de avy eo andrahona atao masakevoka de rehefa ataonao masakevoka zany hoe misy rano mangotraka ao ambany de le entina no miakatra manamasaka azy ain'ny olona tsara zany hoe masakevoka de rehefa masaka iny toto mangazo iny de mahasolo vary iny tompoko fana olona marary vavony ary afaka mihinana an'iny fa ny zavatra hita tsy misy olona ka mahalany rosotro be amin'iny tompoko fa raha misivy ianao mihinana rosotro be amin'iny amin'ny efatra ariva ianao vao mitady sakafo atoandro de fa ataon'ny mpikambanao aminay fomba fiadindray moa zany rehefa mampiasa olona izy de amisivy omeny ody ambavafo an'le mangazo solombary am'izay loka misy rehetra mety na ronono ninoninona mety fa tonga ny amin'iray amin'roa tsy mbola mahatsiaro sakafo ny mpiasa zavatra lehibe iny aza tokoa nefa manao bolabola azy raha andehadianao de asiovena bolina ao anatiny de miaraka amin'ny rano rehefa anao na mamonjy vody azo de mihinana bolabola roa de vita amin'ny vary atoandro zavatra dikoavana be zany zay ny ilana an'le faikany fa le ronono fotsy be tompoko dia avy aloha ipetraka adiny telo aorina ny adiny telo de manomboka madio le rano eo ambony de araro moramora amina so plastika anankiraindray iny de miraikitra ry amin'ny vodisoa ry le tavolo mangaro rehefa niala le rano de hitanao rihatra fotsy be mandony eo de andrano ny tananao maina de akasoy amin'iny le rihatra fotsy iny fa tsy misy mando mihitsy ny tananao nefa rihatra mando be misy rano arany eo fa tsy lena mihitsy ny tananao de iny ndray a maka volia anao na plateau de aha de rehefa manomboka homaina izy a de vaky ny tititra ohatran'le tanimbary tsy ampirano de kosehana amin'ny tanana ararotana amin'iziny vao manomboka vakivaky iny satria zavatra efa podra dia kosehana de aloha ia eo rehefa tsapanao amin'ny votanana ka tsy maheny mangatsiaka intsony ianao zay izy vao maina fa raha mbola mangatsiaka aloha izy ia io tompoko anao atao hoe fécule de manioc ny mpanao saucisson mortadelle salami mampiasa an'io ny restaurant sinoa io no ampiasainy zay mampatsiro ny sakafo any amin'ny sinoa hanengenao raha micommande steak tsy nofokena no manao fa potikena atambany amin'io e ny olona raha manao hena baolina asiana an'io io ny betsaka totokena raiky lao avy tany hena baolina roanjato io ny betsaka tsisy fofony io a tsisy loko noho izany tsy fantatra mihitsy de io ny solona voatabianay ao an-trano ary avy amin'le mangazo le tena mangidy iny no alangalanay azy fa lay rano avy nangalana an'le fécule teo le tavolo mangazo teo dia alaina le odiny le mavokely aza atao mitoto azy zay ndray nefa tsy mitoto fa tonga de arotsaka eo fotsiny de saromana sase plastika de afatotra de avela hipetraka dimy ambi folo andro aorina ny dimy ambi folo andro dia tatavanina amin'izay io le famonoana bibikely tsy azo alefa mivantana io fa raha io ny tonga de alefanao na io raha basy enjana be ary tonga de may fa ny ray litra amin'io farafakeliny dimy litra ny rano atampoka azy fa any amin'ny valo litra any hatsisy biby kely amin'ny fambolena tompoko avelona amin'io. De inona ny zavatra nataoko? Rehefa vita le 5 ambin'ny folo andro, nahazo an'le rano aho, dia hoe rehefa nidiniana, rehefa atoandro ny andro manidina ry zareo, dia vonjeko amin'izy mbola matory vao maraina zany. Ny tena mety aloha ariva zany, fa jamo maraina vao mifoha, dia nitatavanina, dia nray litra nitapohako, 8 litra, dia za tsy mba manana an'le pilva moa le famendrahana fanafody iny, fa ho antsika tantsaha tsy voatery ahavidy an'iny daholo tsika tompoko, fa tsisy tsy mahavidy mahita an'le tavoahangy plastika ireny, zay ohatra eau vive, ny Coca-Cola, ny soda de plastika, dia lavao amin'ny fanjaitra, fanjairana, fanjai kely ny de bouchon, asy volavaka maromaro na ataonao any amin'ny 5 ambin'ny folo, 20 tsy maninona, de fenoy rano, de piretina fotsiny de mivoaka. Tsy mila mipompy ianao fa mamorotra, de rehefa misy mari mikepaka izy de avela isy hiditra ny rivotra de atsingoloka de potsirina. Rehefa nipotsiriko izy ny maraina, andro voalohany, ariva ny andro, de efa nanomboka nisy maty teo, teo amin'ny anina, de za hoe ay mbola mafy zany. Anao ndray rahapitso maraina jerena ny fiatraikany. Andro faharoa vao maraina kokoa noho ny apitso a, de nanao asa. Ny 8 isanjato n'ilay lolo fotsikely nanidina efa mipetraka teo amin'ny tany maty daholo. Zay mbola misy mafiaina, mbola rahapitso maraina ndray ny manaraka. De nataoko fanoteliny. Rehefa nanao fanoteliny a, tsy nisy tsonona ray ara nanidina ary nagaka. Efa 5 taona ty arina tsisy lolo fotsikely tsony eo amin'ny tananako tompoko. Ngamany ampitaine tandremy makofa tapitra ny fofonainareo, le vonatsindrana rehefa mbola mamboly ah tamin'izao, fa tsisy azo tsony eo na iray ara, de hitanareo amin'izany. Io nefa ny mandany ny volan'ny tantsaha, azo atao tsara nefa mitsabo azy. Nitrateriko fa ny ranona zezika akankana tompoko dia sady rano zezika izy zany, masolo zezika tsara. Raha misy zava-maniry votsavotsa faniry de tondrahana fotsiny de vita, ary tonga de eony eo de fa hitanao ny fiatraikany. Fa fandroana bibikely amin'ny fambolena tena matanjaka koa ny ranona zezika akankana. Atsaniko atreo angamba ny momba ny mpamonona bibikely, fa azo ataony konso de azo ataony karazana azo rehetrarehetra, samy manana ny ataon'ny olona, fa manana ny samy lazainy daholo ny olona, tareta, sakay, ny ravina iny ty voandelaka, zay tsy mety tamin'izay, fa reo fotsiny de fahampy, na reo afangaronao kely de hitanao fa ranona zezika akankana. Fanafody fandroana bibikely matanjaka be tompoko. Vita izy zany, afaka 5 ambin'ny folo andro, azonao tehirizina 2 volana. Fa atao anaty tavoahangy plastika izy de tsy azo hidina mafy, fa tonga de mipoaka io satria mitombo foana le pozina ao anatiny, me mahery. Midika zay zany mitarika ny tantsaha, tsy iankindona amin'izy na amin'izy, satria tsy misy tantsaka tsy mahafantatra mangazo, na raha tsy mamboly izy mba afaka mividy 2 toky eny an-tsena. Noho izany a, dia vita ny tantsaha rehetra tompoko, naiza misy azy, naiza misy azy io famonoana bibikely io, ary io ny mandany ny volan'ny tantsaha. Ny vidina zezika moa efa tsy resahana, zao manao antso vonjy daoly.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Andriamatoa ranay Varson Bazila na Ipapa Biono vahintsika teo, ny farana moa ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana amin'ny herinandro indray ny fotoanantsika manaraka, mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.